Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztia, administrazio publikoarentzat lan egiten duten interinoen kontratuak finko bihurtzeko aukerari lehenaz gain auspoa eman dio Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak. Gaur kaleratu duen ebazpenaren arabera, administrazio publikoarentzat lanean ari diren langile interinoei behin-behineko kontratuak kateatzen dizkietenean, abusuzko praktika hoiek zigortzeko langile hoiek finko bihurtzea izan liteke konponbidea. Zergatik dio lehen azgain, Europako justiziak irizpide horri atea zabaldu diola. Izan ere, gogoratu du Luxemburgek, Auzitegi Gorenak gai honetan ezarrita daukan kontrako jurisprudentziari muzin egiteko aukera badutela lurraldeko auzitegiek, jurisprudentzia horrek Europako zuzentarauak urratzen dituela iruditu ezkero. Ego Euskal Herrian, ELA sindikatuaren arabera, 67.000 langile ari dira interinitatean lanean, administrazio publiko desberdinetan, sindikatuak ordu honetan ebazpenaren izki xea ari dira aztertzen. Eguneko beste lerroburuetan, Igotzalkorta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Eneko Andueza PSko idazkari nagusiak iragarri duena, ez dela Jaurlaritzako kide izango, alderdiaren buruzagitzan jarraitu nahi du.
Nire momentu hau intxe bertan, alderdi izan dala eta ambizio pertsonala alde batetara labar dugu.
Radio Euskadiri egindako elkarrezketan baieztatu du hori eta iradoki du urrengo Jaurlaritzak sail gehiago izango dituela egun Arantxa Tapia eta Nerea Melgosa sailburuen eskuetan dauden sailak banatu egin litezkelako, sail txikiagoak izateak eraginkorrago jokatzea esan nahi betu Anduezaren arabera.
Loiolako kuarteletan Donostiako udalak egin nahi duen hirigintza egitasmoari tartean 1.600 etxe bizitza daude, oztopo bat agertu zaio orain kostalegea.
Orain arte eremu militarra izateagatik salbuetsita zegoen, baina kuartelak aterata, salbuespena kendu egin dio Espainiako gobernuko trantsizio ekologikorako ministerioak. Horrek zer esan nahi du, Urumea ibaitik 100 metroko tartean ezingo dela eraiki, eta hor eraikuntzak aurreikusten zituen udalaren planak. Donostiako udal gobernuak oharra atera berri du, azpimarratuz salerosketa akordioan 20 metroko babes aurreikusten zela orain arte bezala, eta espero duela irizpide horietan gauzatuko dela egitasmoa. Espainiako defentsa ministeriotik gaia konponduko dela, mezu hori jaso dutela ere badio udala.
Eta Frantzian,
je suis président du parti, le tribunal judiciaire de Paris en ce moment même est saisi par référé.
Irudi oso deigarria, Eric Ciotti, Le Republican alderdi konservadorearen presidenteak dio alderdiko presidente izaten jarraitzen duela. Eta hala dela erakusteko egoitza nagusiko balkoi batera agertu da kazetarien aurrera.
Atzo alderditik aleratu zuten arren, presidente izaten jarraitzen duela adierazi du bai, eta justiziak prozedura abian duela atzoko bilera balio gabe gera dadin. Hauteskunde legegileetan eskuin muturrarekin bat egitearen alde agertu da Ziotip ostera, hartara dio errepublikanoek ministroak izango lituzkerela Frantziako urrengo gobernuan.
Maiatzean berriz ere gora egin du inflaziako Euskal Herrian eta iazko maiatzarekin alderatuta ia 4 puntu garestigoa da bizimodua orain 103,9 garestigoa Euskadin, 103,5 garestigoa Nafarroan. Inflazio datuak eskura ditugu eta eskura baita ere Euskadiko erkidegoko selektibitateko emaitzak. Nafarroko marka ez dute ondu Euskal Autonomia Erkidegoko ikaslek, baina ikasleen 100,88%-ek gainditu du selektibitatea aurten. Errepide sare nagusian egoera zein da, Ramon Sánchez?
Arazoak daude Donostiako saiesbidean, Gipuzko 20 errepidean, Aieteko tunel parean Bilborantz. Segurtasun sailek esan digu istripua gertatu berri dela bertan, tunel irteeran, auto bat eta moto bat gutxienez nahastuta daude, eta autoilarak gero eta luzeagoak dira Bilborantz.
Eguzkine Iturriotz, Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur bai, Eguzkine. Gaur bai.
Gaur bai.
Udaberri giroko eguraldia.
Bai, gaur datozen orduetan giro eguzkitsuak rekin jarraituko dugu eta barnealdean bero puntua eta guzti izango da. Gero brisa sartuko du itsasertzean eta barnealdean haizeak iparraldera egingo du. Halere giro goxoa izango da. Odei batzuk ere agertuko dira, erdi mailako deiak eta goio deiak, baina ateri egongo da.
Segituan esango digo, Janire Gerenabarrenak ze jendetza bildu den Urkiolan eguraldionak lagunduta. Biharko bi hitzetan, Eguzkine?
Ba, bihar ere giro nahiko lasaia eta epela izango dugu eguerdira bitartean, baina gero aldaketa dator. Fronte bat gaineratuko zaigu, haizeak iparraldera egingo du, odeiak ugaritu eta uritara joko du. Eta eguraldi aldaketarekin arratsaldean freskatzera egingo du.
Bueno, hori bihar. Gaurkoa gerekin geratuko gara momentu. Hori da. Bihar arte guzkine.
Bai, bihar arte.
Jose Maria Paula arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Eibarrek hirugarren saiakeran ere utxe egin du ba.
Zaplako latza hartu du parte Eibarrek. Oviedoren aurka berdintzia nahikoa zuen lehen mailarago ametxean segitzeko, baina hirugarren urtez jarraian kanporaketei ekin orduko egin du kale. Gogo auleria erabatekoan geratu dira zaleak, oraingo proiektua biziberritzeko klubak nahikoa sos izango duen galdezka. Europako atletismo txapelketak amaitu dira, maila ona izan dute ezagundu Pariseko jokoen atarian gabiltzana, azkeneko egitaldian Jakob Ingebrigtsen edota Duplantis nabarmendu dira, eta orain jokoen aurretik bada jokoen pareko lehiak eta Estatu Batuetako trialsak. Ilonen bukaeran. Biartik aurrera futbol Eurokopa, Alemanian, berritasunen artean, bueno, barra harinago erabilen nahi dutela eta kontuz, protesta gogor zigortuko da. Kapitainak soilik hitz egin ahal izango du epailearekin. Saskibaloian NBA-ko finalean hiru eta utxa aurretik da Boston eta Espainiako Liga, 37. aldi Saskibaloian Madrilek eraman du.
Ordu bat terdietan, kirolegez, ordu bit terdietan kultur leioa, IKA Teatro Antzerki Konpainiak Euskal Arte Eszenikoen inguruko dokumentala aurkeztu du, 35 urte beteko ditu aurten konpainiak eta atzera begira jarri dira urte hauetan arte eszenikoek Euskadin izan duten bilakaera aztertu eta etorkizunera begira jartzeko Mailu Driozola.
Arte eszenikoekin lotura duten 11 eragilek hartu dute parte dokumental honetan eta hauen gogoetak jaso dira. IKAk egin duen 35 urteko bideari erreparatu zaio, arte eszenikoek egun duten egoerari ere bai, baina bereziki etorkizunean dituzten erronkak azaleratu nahi izan dituzte. Gizarte digitalizatu honetan, arte eszenikoek ze toki izango duten aztertuko dute. Dokumentala bihar estreinatuko da Antzokizarrean arratsaldeko 7:00. Agurtzan Intxaurraga da IKA antzerki taldeko arduraduna.
Gaur egun erronka hundiena da paradigma aldaketa hau, digitalizazioa, teknologia berria, inteligentzia artifiziala dana dela mundu virtual hori, ez? Hor non kokatzen dira arte eszenikoak, ez? Ze gure bereizgarritasuna eta gure indarra aldi berean presentzialtasunean dago.
Durango bazkaldute mainerien gora, urkiolara guatzan Antoniora.
Guere bai, ekainak 13 ditu eta egun seinalatua da kantuak dioen gizan, mainarian gora jendetza, igo da urkiolara San Antonio egunez, eguraldiak ere laguntzen zuen gaur eta, beteta dira urkiola gaineko zelaiak Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, jendez lepo ordu honetan Urkiolako santutegiaren inguru hau eguraldia lagun, tradizioari eutxi eta onaino gerturatu nahi izan dute asko, 30 nekazari eta artizauk, eta 130 abalburuk osatzen dute aurtengo azoka berezia, taloa, gazta, erroskilak dastatzen, ikusten ditugu une honetan herritarrak, eta noski, San Antonio hori bikote eske ere, bat baino gehiago, naiz eta ez izan oso argi, zenbat buelta eman behar zaizkion tximistarriari.
No bizu zepetako, zerla?
Alrebez, ez etorteko.
Amaika, ero? Zekipa.
Zazpi. Iru, ez? Zaten daue, gizona daukaune konserbetako zazpi. Osea, que zazpi emun biekot.
Fedea edo oitura gaurko egunez, ez dira ez asko etxera itzuliko harriari bueltarik eman gabe.
Hala ere esan ez duenean, zazpi eman bestitza izkiola, gizonari eusteko eta bost emango zizkiola, gaitz erdi Janire eskerrik asko gero arte.
Gero arte, bai.
Ordu bata eta 9 dira Mikel Retegi eta Mirari Egurtza teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Langile interinoen inguruan Europako Justizia Auzitegi Nagusiak gaur emandako ebazpenaren xehetasunera etorri aurretik azken ordukoa Bizkaiko Lurralde Auzitegitik 21 urteko espetxe zigorra ezarri diote gizonezko bati 2022an bikotekide ohia hiltzen ahalegintzeagatik kasu honetan erreta hiltzen alegintzeagatik. Nolanahi ere, epaimahaiak ez du genero indarkeria gisa epaitu, izan ere, frogatutzat jo dute gizonezkoak bikotekideari eraso egin ziola, baina ez emakumea izateagatik. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite, ba, epaimahaiak ez du genero astungarri aplikatzeko arrazoirik ikusi, gizonak ez zuelako 27 urteko bikotekide hoia emakumea izateagatik hiltzen saiatu. Biak inplikatuta zauden beste auzi bat tarteko bikotekide hoiak gizona salatu zezakeelako baizik. Eta beraz, epaimahaiaren arabera, emakume izate hutsagatiko hilketa saiakeraren tesiak sendotasuna galtzen du. Hilketa ahalegina 2022ko apirilean jaso zen, bizi ziren baimenik gabeko atxuriko lonjan zeudela, gizonak sustantzia sukoi edota sua errez hartzen duen sustantzia bat botazion, emakumeari erredura larriak eraginez, aurpegian bereziki, alaber, suak kalte handiak eragin zituen lonjan zein alboko etxe bizitzetan. Horregaitik guztiagaitik, 21 urteko espetxealdia eta 600.000 euroko kalte ordaina ezarri dizkio, Bizkaiko lurralde auzitegiak 36 urteko gizonari.
Jo dezagun orain Bruselara, administrazio publikoek langile interinoekiko izan ditzaketen abusuzko praktikak galerazteko Espainiako legediak ez duela neurri eraginkorrik iruditu ezkero, horri aurre egiteko bidea izan liteke interinoen kontratuak finko bihurtzea. Hala berretsi du gaur Europako Justizia Auzitegi Nagusiak. Kasu honetan, Kataluniako Auzitegi Nagusiari erantzunez, ebazpenak dio eta hau berria da, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia interinoen kontratuak automatikoki finko bihurtzaren aurkakoa izan arren, erkidegoetako epaitegiak uste badute Espainiako legediak ez duela Europako marko errespetatzen, orduan jurisprudentzia horri uko egin diezaioketela. Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, otsailean beste aurre judizial batean eman zuen argudioa errepikatu egin du Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak. Bitarteko kontratuen abusuaren aurka neurri egokia litzatekeela langileok mugagabe bihurtzea. Aurre judizialura eskatu zuen Madrilgo Auzitegiak erabaki zuen ez egitea argudiatuta Luxemburgok aukera gisa planteatu ziola eta ez derrigorrezko irtenbide gisa. Gaurko kasua desberdina da ordea. Bartzelonako epaitegi batek Europar Batasuneko Justizia Auzitegira jo zuen uste zuelako egokia zela kontratu mugagabea ematea aztertzen ari zen Generalitateko hiru langileren kasuan, baina hori egiteko berme juridikoa nahi zuen. Bada Luxemburgok esan dio baietz eta gaineratu espresuki Espainiako Auzitegi Gorenaren jurisprudentziari izkin egin diezaiokela. Gorenak kontratu mugagabeen aurka egiteko dituen argudioak ez datozelako bat Europar zuzentarauarekin. Aurre judiziala da nolanahi ere eta Bartzelonako epaitegi horrek izango du azken hitza aipaturiko hiru langileon kasuan. Mugagabe bihurtuko balitu, pizgarria litzateke bitarteko langile gehiago auzitara jotzeko, baina gogoratu behar da Bartzelonako epaile honek propio erabaki zuela Luxemburgora jotzea berme eske. Horrek ez du esan nahi epaile guztiek hala jokatuko dutenik, ez da jurisprudentzia ezarriko denik ere.
Jakina, ELA sindikatuak adierazi du epaiak agerian utzi duela izeta legea eta orain arteko gainerako legedia ez direla nahikoa behinbeineko langileen auzia konpontzeko sistoiturria gagoitia.
Igor Eizagirre, gizalaneko idazkari nagusiak nabarmendu du, behinbeineko langileak langile finko bihurtzeko aukera berretsi duela Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak, baina horrekin batera ohartarazi du Europako auzitegiek eurek ez dutela behinbeineko langileak finko egiteko aginduko.
Epaiak ere dio, finkotasuna abusuarekin amaitzeko neurri eraginkorra izan daitekela, baina inolare ezingo duela estatuko araudia urratu. Eta estatuko auzitegiari dagokiela finkotasun hori estatuko legeriarekin badatorren erabakitza.
Horrekin batera, Ego Euskal Herriko 70.000 behinbeineko langileen konsolidazioa lortzeko mobilizatzen jarraitu beharra dagoela erantzi du Eizagirrek.
Hirugarren hilabetez jarraian bestalde maiatza barne gora egin dute prezioek Euskadiko erkidegoan ala berretsi du INEK Espainiako Estatistika Erakundeak eta ark emandako behin betiko datuek. Apirilarekin alderatuta 4.10 egin du gora inflazioak Euskadin, baina iazko maiatzarekin alderatuta 3.9% garestitu da bizimodua Euskadin eta 1.3% Nafarroan. Argindarraren eta errekaien garestitzeak eragindu batez ere urtearteko inflazio tasaren igoera.
6.10 handitu da maiatzean urtearteko inflazio tasa Nafarroan eta 4.10 Euskal Autonomia Erkidegoan. Hilabete arteko tasan berriz, hau da, piriletik maiatzera, 0.4 garestitu da bizimodua Ego Euskal Herrian. Estatu Espainiarrean baio gehiago igo da KPI-a gurean, besteak beste elikagaien freskoen prezioa 2.10 garestitu delako Euskadin eta zegoenean geratu Nafarroan, estatuan oroar 3.10 merketu diren bitartean. Elikagaiez ari garela, aipatzekoa da, oliba zertxobait merketu dela apiriletik maiatzera. Oraindik ere, iazko maiatzan baino 163 garestiago dago alare, baina sektoretik diote urrengo hilabeteetan prezioa bere onera itzuliko dela. Energia eta elikagai freskoak kanpoan uzten dituen azpiko inflazioari dagokionez, Euskadin 3.3 dago urte arteko tasa maiatzean 2.10 igostean. Nafarroan gehiago igo da 5.10, baina hala ere 103 bera dago, 102.9.
Goizak gaur.
Ordu bata eta laurden duela minutu gutxi erregistratu du legebiltzarrean EAJ-ak Imanol Pradales lehendakari izendatzeko hautagaitza eta datozen orduetan gauza bera egingo du EH Bilduk Pello Otxandianorekin.
Jakina denez bi hautagai horiek aurkeztuko dira gaur 8ko inbestidura saioan naiz eta jeltzalen eta sozialisten botoekin Pradalesek duen aurrera egiteko aukera. Gaur jakin duguna da urrengo jaularitzan ez duela parte hartuko Eneko Andueza PSko idazkari nagusiak bere lekua alderdian dagoela adierazi baitu. Alderdia bizi duen une gozo abiatuta espazio berrien konkistan. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan jaularitzaren osaketari begira iradoki du gaur egun Arantxa Tapia eta Nerea Melgosa sailburuen eskuetan dauden sailak banatu edo berrantolatu egingo direla.
Eta hortaz sailburu gehiago beharko direla eta hortik irabaziko du besteak beste pisua Alderdi Sozialistak urrengo jaularitzan Atxun Arozena.
Baieneko Anduezak berak ere egin du hausnarketa zentzu horretan, orain arteko egitura krisi garaitik eratorritakoa zela argudiatu du are gehiago ez dela gian oso eraginkorra. Beraz, iradoki du neurri batean Nerea Melgosaren berdintasun, justizia eta gizarte politikak biltzen dituen saila banatu egingo dela, baita Arantxa Tapiak gidatu duen ekonomiaren garapena, jasangarritasuna eta ingurumenarena ere. Eta zeintzuk egongo diren gobernu berri horretan esaterakoan, kinieletan Denis Itxasoren izena indarra hartzen ari dela esan behar, Eneko Anduezak berak baiestatu duena da, ambizio pertsonalak alde batera uzteko garaia dela hau eta ez dela bera urrengo jaularitzan egongo.
Nire papera ontxe bertan, koordinazio instituzionala hartzen diren erabakixak bai Eusko Jaurlaritzan eta bai beste instituzioetan eta baita ere gure organuetan organikoki alderdi moduan dala, hori dana koordinatu behar da, eta uste nire momentua ontxe bertan alderdi xan dala eta ambizio pertsonala alde batetara labar deu.
Eta Eusko Legebiltzarrean lehen bailen autogobernu lantaldea martxan jartzearen alde mintzatu da, Marra Gorria egungo marko juridikoan jarri du, bere esanetan behar errezkoa da, azken 45 urteetan lortutako eskubide sozialak blindatzea. Hain zuzen ere, jeltzalek eta sozialistek lortutako aurre akordioa, militantek berresteko orduak dira hauek, Eusko Alderdi Jeltzaleak datorren astelenerako deitu du aberri batzarra, gaur goizeko 10:00 ari dira militante sozialistak haien botoa ematen.
Anduezaren erabakia zeztu baloraziorik egin Euskadi Irratiko Faktorian Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularraren legebiltzarreko bozeramaleak, Garridoren esanetan investi duraren zain dira popularrak ikusteko EAJ-aren eta PSren urrengo gobernu programak herritarren arazoentzat ze irtenbide jasotzen dituen momentuz jakinarazitako apurra ez da ona popularren ustez estatutu berriari dagokionez.
Autonomia desberdinek bere autonomia estatutoak aldatu dituzte, baina aldatu dituzte marko juridikoaren barruan, legeriaren barruan eta ematen du hemen beste bide bat jarraitu nahi dela, eta harritzekoa da bereziki Alderdi Sozialistaren jarreran Espainian inguruan gertatzen ari den bezalaze nazionalisten menpe dagoela, eta uste dut hori albiste txarra dela.
Ordu bata eta 19, Loiolako kuartelak dauden lur eremuan Donostiako udalak egin nahi duen hirigintza egitasmoak oztopo berria du. Kostalegia alegia Urumea ibaitik 100 metroko tartean ezin da eraiki eta eremu horretan udalak eraikuntzak aurreikusiak ditu lurzorua erosterakoan. Donostiako udalak dio Defentsa Ministerioarekin harremanetan dagoela eta mugatze lerro hori zein den argituta aurreikusitako hirigintza egitasmoa martxan jartzea espero dutela Ainhoa Mendiburu.
Udalak argi dio, kuarteleen salerosketa egiteko lurren balorazioa egungo 20 metroko babes mugarekin egin duela eta espero duela udalak eta Defentsa Ministerioak adostutakoa betetzea. Eneko Goia Donostiako alkatea.
Berez 20 metroko eremu hori finkatua zegoen kuartelak ziren bitartean eta Defentsa Ministerioaren lurrak ziren bitartean ja ez dira desafektatuta daude eta orduan berriz izapidetu behar da franja hori.
Albisteak ezin egona eragin du daleko oposizioko alderdien artean. Juan Carlos Izagirrek Euskal Herria Bilduko buruak espero du salerosketa egiterakoan udalak mugatzelerroa kontutan hartu izana.
Espero deuna da, udal gobernuak negoziatu duenean Loiolako salerosketa hau kontutan hartzea. Bestela, benetan, inkopetentzi izugarria erakutsiko luke udal gobernuaren aldetik.
Gogorrago Borja Corominas, alderdi popularraren udal ordezkaria, udal gobernuaren prebizio falta salatu du.
No es posible que nos hayamos gastado 73 millones de euros en un terreno en el que solo se van a poder plantar tomates y lechugas.
Loiolako kuartelak dauden 17 hektareatan Donostiako udalak 1500 etxe bizitza baino gehiago eraikitzeko asmoa dauka.
Goazen Madridera CGPJ aginte judizialaren kontseilu nagusia berritzeko Sánchezen xantaiarik ez dutela onartuko berretsi baitu gaur Alderdi Popularrak. Agintaldia gortuta duen CGPJ-ko presidenteak berriz, Vicente Gilartek, epaileen izendapenetan gobernuaren eskuartzeak saiestu egin behar direla ohartarazi du, baina begionez ikusi duena da epaileen izendapenerako meritu eta gaitasunaren printzipioak lehenestea Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, goizerdira bidali duen oharrean Vicente Gilarte jarduneko botere judizialeko presidenteak ongi etorri eman dio Sánchezek meritu bidez goreneko magistratuak aukeratzeko iradoki duen proposamenari. Hori bai, Gilartek marra gorri argia ezarri du gobernuak ezingo du ez zuzenean ez da zehar eta botere judizialeko batzorde nagusia izan beharko litzateke bere ustetan azken momentuan epaiek gidatutako prozesuan izendapenak egiteko ardura izango zuena. Eztabaida juridiko honen erdian baina PPek suminduta hitz egin du Sánchezen proposamenaren aurrean.
Pero si el gobierno pretende asaltar el Estado, ya le decimos que no, que eso no es posible.
Alberto Núñez Feijóok dio ez dutela inondik inora gobernuak estatuko erakundeak bereganatzeko estrategiarik babestuko eta Europar Batzordearen bitartekaritzarekin botere judizialaren berriztapena negoziatzen jarraitu nahi dutela. Ba gobernutik bitartean
esperemos que esta sea la definitiva, pero lo que está claro es que un partido
María Jesús Monterok dio, oraingoan baietz, PPrekin akordioa lortzea espero dutela. Gobernu eta Partidu Popularra bakoitza bere aldetik Europar Batzordearekin kontaktuan jarri dira azken orduotan, momentuz datarik ez duen bilera egiteko asmoz.
Frantzian Eric Ciotti, Le Republican, Frantziako Alderdi Konservadorearen buruak alderdiko presidente izaten jarraitzen duela aldarrikatu du eta horrela dela erakusteko kazetarien aurrean egoitza nagusiko balkoi bat agertu da.
Je suis président du parti, le tribunal judiciaire de Paris.
Atzo alderditik kaleratu zuten arren lanean jarraitzen duela adierazi du gaurziotik eta eskuimuturrarekin bat egitearen alde agertu da hartara errepublikanoek ministroak izango lituzketelako Frantziako urrengo gobernuan. Ciottiren arabera ultraeskuina ez da Frantziako errepublikarentzat mehatxu baizik eta sozialistek eta Frantzia intsumisoak osatu duten ezkerreko frontea.
Eusko Alderdi Jeltzaleak bide batez hautagaitzak aurkeztuko ditu ekainaren 30ko hauteskunde legegiletara.
Eta koalizio baten parte izango, Ipar Euskal Herria barne hartzen duten hiru barrutietan zerrenda propioak aurkeztuko ditu, Lapurdi hegoaldeko 6. Barrutian Jan Telletxea Urruñako zinegotzia, Baiona barne duen 5. Barrutian Jan Maria Erramuzpe, enpresa gizona, eta Baxena Farroa Zuberoa eta Biarnoren zati bat hartzen duen 6. Graxiana Mirande ingurumen arloan aditua, EAJ bakarrik beraz, EH bai ezkerreko frontean parte hartzeko presta azaldu da, baina ikusi beharko da, negoziazioak zertan amaitzen diren, Errepublikarrak eskuin tradizionaleko alderdiak, ultraeskuinak eta Macron honekin bat eginda Modemeko zentristek ere iragarri dute, euren hautagaiak aurkezteko asmoa dutela Ipar Euskal Herrian.
Ordu bata eta 24 minutu dira Italiako Apulia eskualdean polemikarekin hasi da gehi 7ko herrialdeen goibilera eta ezustean abortuaren gaiak aurre hartu die agendako gainerako puntuei. Hainbat iturriren arabera Meloniren gobernua eta G7 honetako anfitrioia abortu eskubidearen aipamena ezabatzen ahalegindu baita. Polemika honetaz gain lehen egun honetako gai nagusia Ukraina da eta G7ko herrialdeek Zelenski presidentea gonbidatu dute goibilerara. Bari irian dago, Ane Irazabal, ITV-ren bidali berezi arratsaldeon.
Arratsaldeon, G7ko herrialdeek adostu dute Ukrainarentzat 50.000 milioi dolarreko mailegu bat bideratzea, batez ere Errusiako Banku Zentralari izoztutako irabazietatik lortuko litzatekeena. Diruaren gehiengoa Europako Batasuneko herrialdeetan dago, baina mailegua Amerikako Estatu Batuetako gobernuak luzatuko luke. Hori da gaur goizean hasi den G7 bilerak dagoeneko utzi duen lerroburu nagusiena. Hemen Apulia eskualdeko luxuzko resort batean egiten ari dira bilera, Giorgia Meloni anfitrioiak bere nazioarteko irudia indartzeko aukeratu duena. Gaurtik eta larun batera arte iraungo duen goi bilerak ere beste eztabaidagai nagusiak izango ditu: Gazako gerra, Txinarekiko harremanak, inteligentzia artifiziala eta klima larrialdia. Eta bihar gainera Frantzisko Aitasantuak parte hartuko du bilera gehienetan. Baina gaurko protagonista Ukraina da. Zelenski Apuliara iritsi da munduko 7 herrialde industrializatuenen babesa baieztatzeko.
Ekialde Hurbilean Hamasek suetenari proposatutako aldaketak gehiegizkotzat jo dituzte Estatu Batuek eta Israelek. Talde palestinarrak baietz erantzun dio Joe Bidenen sueten planari, baina gerraren amaiera bermatuta egotea eskatzen du. Bien bitartean Gazan gosea edatzen ari da. Gerra hasi zenetik 32 aur hil dira elikagai faltagatik, eta munduko osasun erakundaren arabera beste 8.000 daude arrisku horretan. Mikel Aiestaran.
Arratsaldeon, Gazako sueten proposamena airean dago. Amerikako Estatu Batuek eta Israelek uste dutelako Hamasek proposatutako aldaketak onartezinak direla. Islamistek baietz esan diote proposamenari, baina hainbat aldaketa proposatu dituzte suetena behin betikoa izango dela bermatzeko. Hamasek dio Anthony Blinken Estatu Batuetako estatu ordezkaria arazoaren zati badela eta ez konponbide bat. Diplomazia gerra baino motelago do aurrera, eta Israelek Gazako erdialdea eta hegoaldea bombardatu ditu beste egun batez. Blokeoa erabatekoa da Rafajeko pasabidea itxita dagoelako, eta iparraldean ez da ia elikagairik geratzen merkatuetan. Munduko Osasun Erakundeko buruak dio Gazako 5 urtetik berako 8.000 umeri malnutrizioa diagnostikatu zaiela.
Atzera etxean Gipuzkoan arazoak aurreikusten dira. Abuztuan Renferen tren zerbitzuan eten egingo da. Irun eta Donosti artean 23 egunez errailen egokitzapen eta abiadura hondiko trenaren lanengatik. Trenaren ordez garraio plan alternatiboa eskainiko dute, eta lanen jarraipena egiteko lantaldea ere osatuko dute kaltetutako herrietako ordezkariekin. Tren zerbitzuaren udako ordutegiekin ezjakintasun handia dago, eta herritarrek ez dute begi onez ikusi etenaldiaren neurri hori Asier Arbelaitz.
Tren zerbitzua abuztuaren 3tik 26ra bitartean erabat etengo da Irun eta Donosti artean, eta aurreko hilabete, aste eta egunetarako udako ordutegien berririk ez dago momentuz. Une honetan Irun eta Brinkola arteko tren zerbitzuan ikasturteko ohiko ordutegia dago indarrean. Trenak goizeko 6ak eta gaueko 9ak bitartean ordu betero ateratzen dira Irundik eta Brinkolatik egunero. Donostiako Renferen tren geltoki nagusian izan gara, eta erabiltzaileek udako aldaketak eta etenaldia ez dituzte begi onez ikusi.
Lotxagarria, azken batean ez baita jende gehienantzako pentsatutako proiektu bat.
Kriston kaosa guretzako, berez nahiko arazoak badazkau, aparkatzeko hemen, Abuztun, eta gainera fetxa hoietan, buh!
Da zerbitzu bat, denok erabiltze duguna, eta ez daukagu inoiz seguridadea lanea gara iziristeko, bueltan trenik eukiko dugun, nordun bagaizki.
Penagarria da, hainbeste ekologismo, hainbeste garraio publiko erabili behar dela, eta gero erabiltzaileak ez digutela ezer zaintzen.
Abuztuko etenaldiarekin batera 2026 hasiera arte asteburu jakinetara etenaldiak zabaldu daitezke, eta ordutegien maiztasuna orain baina gehiago murriztuko dela ere ohartarazi dute.
Sarreran ekainak 13 izan da, Urkiolara gerturatu gara, eta Sanferminak ere ez dira urruti. Iruñan Sanferminak begibistan, hiriko festa nagusi buruzko esperientzia zentro ireki du udalak. San Fermin espazioa zer da hori Patxirigoien? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, 80 metro kuadroko eraikinak biltzen dituaren barruan espazio ugari, soinuak, irudiak, ikusentzunezkoak oro har, horren kaotikoa den festa bat azaltzeko nahasmaz horren sentsazioa islatu nahi dute zentro horretan. Xede nagusia urteko sasoi guztietan bisitariak San Fermin barrutik ezagutzeko aukera izatea. Arena Komunikazio Enpresak eta Enrique Calle arkitektoak osatu dute. Santo Domingoko aldapako zain zarako eraikin zarra eraberrituta egin dute zentroa. Joseba Siron alkatea.
erabilera on asko eman ahal zitzaizkion eraikin honi eta zalantzari gabe bizitariari Sanferminak ezagutzen eta ahalden neurrian sentitzen lagunduko dion zentro bat izatea bada erabilera on horietako bat.
Asironek bezala, espazioa ezagutzera gonbita luzatu du Koldo Martinez Inegotziak ere.
Munduari leio ireki bat delako, nondik gure jaien eta gure hiriaren aberastasuna eta aniztasuna mundu zabalera erakutsi ahal izango dugu.
Lehen bizitak ekainaren 14, 16, 21, 22 eta 23an izanen dira gaztelaniaz, euskaraz, 15ean eta 20an. Beste hainbat herrialdeetako hizkuntzatan ere eskainiko dira bizitak espazio horretan.
Ba, eskerrik asko Patxi Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Ze berri errepidetan, Luis Eron?
N-607 errepidean, Txoriarriko korridorean Lezamako tunel barruan Getxora bidean, furgoneta bat matxuratuta dago herri batean traba eginez.
Eta eguraldiari dagokionez, gaur bai, gaur udaberri eta ia udagiroko eguraldia hurrengo orduetan bereziki.
Datozen orduetan giro eguzkitsua eta barnealdean bero puntua. Gero brisa sartuko du itsasertzean eta barnealdean haizeak iparraldera egingo du. Hala ere giro goxoarekin jarraituko dugu. Odei batzuk ere agertuko dira, erdi mailako deiak eta goio deiak, baina ateri egongo da. Eta bihar ere giro nahiko lasaia eta epela izango dugu eguerdira bitartean, baina gero aldaketa dator fronte bat gaineratuko zaigu, haizeak iparraldera egingo du, odeiak ugaritu eta euritara joko du. Eta eguraldi aldaketarekin arratsaldean temperatura ere jaitsi egingo da.